Spoštovani gledalci in gledalke, pozdravljam vas na 31. grmskem srečanju, ki se opada tudi zaključkom praznovanja 50-letnice naše šole. Kot gostjo smo povabili gospo, ki šolo pozna do obisti, ki je že kot deklica z radovednostjo in velikimi pričakovanji opazovala gradnjo šole, ki je prag šole prestopila kot mlada učiteljica slovenščine in potem postala ravnateljica. Na šoli je pustila velik pečat in grmski duh, ki ga je neutrudno spodbujala, še vedno živi. Počaščeni smo, da je gostja današnjega grmskega srečanja gospa Sonja Simčič.
Hvala za povabilo, z veseljem sem se odzvala.
Gospa Sonja, dober dan, veselim me, da boste danes delili svoje spomine in pa razmišljanja o 50-letnici šole. Morda za začetek, ker teče že četrto leto, odkar vašega vsakodnevnega ritma ne kroji več ura in šolski urnik, kako se vrniti na šolo nazaj, glede na to, da je bila šola kar dolgo skoraj vaš drugi dom?
Moram reči, da jaz, ko sem odhajala, ko sem zaključevala svoje delo, sem se na to dobro pripravila. In ko sem zaprla vrata za sabo, mi ni bilo tudi en dan nič, nobenih takih neprijetnih občutkov ali strahu ali nelagodja. Pač nek del življenja je za mano, pred mano je zdaj nov del življenja, rada pridem, vsak dan grem mimo, ker tu živim. Gledam malo, če so rože okopane, malo pogledam, če je zastava obešena, pa take stvari, drugače se pa ne obremenjujem, imam nove izzive.
Novi izzivi, eden izmed izzivov je bil zagotovo tudi, ko smo vas povabili, da za zbornik napišete prispevek in ste ob tem zapisali, da vam je bilo žal, da niste kot osnovnošolka hodili v šolo, ampak ste potem šele se vrnili oziroma prestopili šolski prag kot učiteljica slovenščine. Kakšna je bila šola, osnovna šola Grm takrat?
Ko sem prišla ali ko so jo začeli graditi?
Lahko, ko so jo začeli graditi. Kakšni so vaši spomini, pa potem morda, ko
mogoče bi povedala, posebej za učitelje, mlade učitelje na šoli, nekaj o šoli, takrat, ko je bila zgrajena pred 50 leti. Do šole, do tega, da je bila, se je šola začela graditi, je prišlo na danes neponovljiv način. Ljudje so na referendumu izglasovali z več kot 90-odstotno večino, da bodo od svoje plače več let dajali določen procent, da se bosta v Novem mestu zgradili dve šoli. To je bila naša in pa bršljinska. Potem se je začel, je bil narejen tečaj za projekt. Zmagal je projekt, vidite, ta, po katerem je šola grajena, ki je eden izmed 200 socialističnih projektov, zgradb se danes, ki se ne smejo bistveno spreminjati, ker so tako dobro narejeni in nekako ugrajeni v okolje. Ta šola, v ta rahel griček, ne kazi, ne izstopa iz okolja. Takrat je bila samo ena osnovna šola. Osnovna šola Katja Rupena, ki je imela dvojizmenski pouk, 1800 učencev. Tudi sama sem hodila na šolo. Žal so šolo predolgo gradili grmsko, da bi jaz prišla. Jaz sem šla v prvi letne gimnazije, nekateri so šli pa v prvi razred tukaj. No in učitelji, ki so prišli na Grm, 46 mislim, da jih je bilo, so morali na osnovni šoli Katja Rupena, danes center, podpisati, da so pripravljeni izvajati hospitacije za bodoče učitelje pedagoške akademije, ki je bila takrat kot dislocirani oddelek Ljubljanske pedagoške akademije, ustanovljena v Novem mestu. Tako da so šli to res tisti učitelji, ki so se čutili sposobni, ki so radi imeli nove izzive, ki so bili pripravljeni na ta izziv. In takrat že na začetku se je prijel nekako šole en tak termin elitna šola. To je še iz tistih časov. Ne? Čez, da so šli elitni učitelji in to je zdaj elitna šola. Se je pa na šoli zelo dobro delalo. Še nekaj bi moralo poudariti, to je bil čas Jugoslavije. In osnovna šola Grm takrat je bila del jugoslovanskega prostora. In likovniki so se predstavljali skupaj z jugoslovanskimi, z bosanskimi, srbskimi, tudi v Črno goro so šli. Ravno tako literati so šli v Črno goro, vem, da je šla moja sestra tja predstavljati. Neke natečaji so bili, pa so zmagali. Športniki, takrat, ko je bilo državno tekmovanje, ne? Je bilo državno tekmovanje v Jugoslaviji, pa so bili Grmčani državni prvaki. V Sarajevu, mislim, da je bilo, v Beogradu, ne? To se pravi, z jugoslovanskim prostorom se je takrat primerjalo, tekmovalo, bogatilo, ker smo bili različni. Tudi učitelji so hodili na seminarje, tudi na Hrvaško, tudi v Opatiji so bili določeni seminarji. Tako da ta prostor je bil velik in šola je živela v tem prostoru. Ne? Kašen je bil pa takrat, pač učitelji so pa drugače učili, ne? Ker so, niso mogli tako učiti kot danes. V vsakem razredu je bilo 34 učencev. 34. Učiteljo je bilo 46, učencev pa 1100. Si predstavljate, na tej šoli 1100, na šoli brez prizidka telovadnice, brez prizidka s petimi učilnicami in brez učilnice za geografijo. In da se je to množico lahko obvladalo, je takratni ravnatelj upeljal sprehajanje po avli v krogu. To povem zato, ker še mnogi sedanji 40, 50, 60, če ne, ampak 55-letniki, ki so tukaj, ki so hodili na šolo, se tega spominjajo kot nekaj najbolj groznega. Ne? Med odmori, namesto, da bi imeli vse tiste hece, ki jih imajo učenci, so se morali s učiteljem na očeh tukaj lepo v krogu sprehajati. Tako da, drugače je pa šola za tiste čase se je zdela ljudem zelo lepa. Z današnjega pogleda je bila grozna. Ljudem je bilo všeč, ker bilo na mesto parketa, ki je bil na centru, je bil tu zelen tapison, ki je postal po nekaj letih tako prašen. Ne? Stene niso bile pobeljene, ampak so bile betonske. Prostori in hodniki in vse je bilo pa nabito s pohištvom, ogromno nekih omar. Tako da, ampak to je bilo takrat lepo, to je bilo fino, to smo bili vsi ponosni. Ne? Učilo se je pa pač, da je bil mir pri 34 učencih, malo drugače kot danes. Ne?
Zagotovo, ker so se to časi malo spremenili, tako. Pedagoške smernice so tako. Se spremenile. Ja. Vi ste potem postali ravnateljica in ste bili znani kot ravnateljica, ki zna pogledati preko meja, pušča veliko prostora in svobode sodelavcem za neko ustvarjalno delo. Zelo ste podpirali, kot ste že prej omenili, šport, glasbo, umetnost nasploh. Kaj je bilo za vas kot ravnateljico najpomembnejše?
Jaz sem že 20 let poučevala, ko sem postala ravnateljica, tako da sem dobro poznala vse dobre strani šole, ki jih je bilo ogromno, tako da jaz vedno poudarjam, šolo sem prevzela v dobri kondiciji. Ampak vedno je treba iti naprej, ne? Vedno je nekaj, kar bi rad spremenil, kar bi naredil po svoje. Najprej sva se z mojim pomočnikom, ki mi je bil veliko pomoč, Tihomirjem Troho, smo se lotili ustvarjanja materialnih pogojev za učitelje. To je bil ravno čas, ko so prišli računalniki. Ko sem jaz postala ravnateljica, so imeli zaposleni 4 računalnike. 2 sta bila v računovodstvu in 2 v pisarni. To so bili vsi računalniki na šoli. Ampak to je bil že čas, ki je to zahteval. Tako da smo veliko pozornosti sem posvečala tem ustvarjanju materialnih pogojev. Potem pa seveda, to je pa najpomembnejše, učiteljem, ustvarjanju dobre klime, izobraževanju učiteljev, ustvarjanju pogojev za timsko delo, tem, da bi učitelji se izobraževali ne samo formalno v svoji stroki, ampak da bi postali odprti, tako kot ste prej rekli, da bi pogledali ven v svet. Tako da smo vsako leto šli malo po Evropi, pogledali, če se je dalo tudi kakšno šolo. Tudi ko je bil Komenijo, smo bili prvi na Dolenjskem med osnovnimi šolami, ki smo se priključili. In če se je dalo, je šlo več učiteljev, kot je bila kvota. V tujino in od tu smo sigurno pri nas prinesli kakšne dobre stvari. Predvsem pa učiteljem dati možnost, da dobro delajo, ne ga zavirati pri tem, ampak spodbujati, prepoznati te učitelje, ki so pripravljeni veliko in več in bolje delati in jim omogočiti delo, da to delajo. Ne.
To so zagotovo cenili.
Mislim, da so, ja.
Za šolo je pomembna tudi vpetost v lokalno okolje. Kako ste vi kot ravnateljica čutili oziroma skrbeli za to povezano z lokalnim okoljem?
Jaz sem se vse skozi zavedala, da je ta šola narejena samo prispevkom. Tudi kot Grmčanka sem čutila to pripadnost. In sem tudi vedno ljudem, ki so prišli prositi, vsi v strahu, da nimajo denarja, kakšnega društva, ne, sem jim povedala, to je tudi vaša šola, vi ste dajali za njo in zdaj je čas, da mi damo kaj vam. In pri nas so bili vedno dobrodošli in upokojenci, in Rdeči križ, in humanitarne organizacije, ki so imele lahko pri nas ali sestanke, ali vaje, ali telovadbo, ali ples, ali gobarske sestanke, karkoli. Tudi nismo nikoli delali ovir tem ljudem. Naši učenci so pa tudi obogatili njihove prireditve s točkami ali glasbenimi, ali literarnimi, ali plesnimi, kar pač smo takrat imeli na programu.
Ja, lepo. To se čuti, ta odprtost se mi zdi, da se še vedno čuti na šoli. Pred kratkim smo v okviru praznovanja 50-letnic organizirali tudi okroglo mizo in na to okroglo mizo povabili strokovnjake z pedagoškega področja, starše in pa tudi bivše učence in so se pogovarjali o izzivih sodobnega šolstva, kaj šolo čaka v prihodnje in pa o vlogi učitelja v takšni šoli. Vem, da ste okroglo mizo spremljali. Kako pa vi vidite vlogo učitelja v preteklosti, danes? Je morda bilo včasih lažje, težje? Kaj sploh je dober učitelj?
Biti učitelj pred 50 leti, ko je bila šola zgrajena, ali pa danes, je zelo velika razlika. Jaz mislim, da pred 50 leti, ko so učenci prihajali v šolo skoraj kot tabula rasa, vse informacije, vse znanje skoraj so dobili v šoli. Je bilo veliko z tega vidika lažje kot danes, ko učenci s temi neštetimi kliki že od 15. meseca dalje pridejo v šolo s polno informacij, polno nekimi podatki, tudi znanjem. In tole bom morda rekla malo grdo, ampak pred 50 leti je bilo veliko lažje biti povprečen, da ne rečem slab učitelj. Ker je lahko učence pripravil do tega, da so mu sledili sredstvi, o katerih danes ni govora. Mnoge ocene nizke, mnoge enke in dvojke niso bile takrat ocene za znanje oziroma neznanje, ampak je bilo to kaznovanje za nedisciplino. In takrat je vsak učitelj lahko preživel. Ne? Je pa na ta način, če ni drugače. Danes pa mora biti učitelj mojster motivacije. Mojster. On mora znati motivirati. Mora čutiti utrip v razredu. Mora aktualizirati, mora biti fleksibilen, ne more se držati kot svoje priprave, če vidi, da je šlo kaj drugo smer. Mora to spremeniti, mora biti fleksibilen. In danes je biti učitelj veliko težje. Mora pa biti, tako kot včasih, smisel za humor, da malo razbije to. Mora biti pošten do vseh. Mora biti pa samozavesten, imeti pozitivno samopodobo najprej v sebi, kar pa izvira iz strokovnosti. Mislim, da temelj vsega je, da je vsak učitelj, se to za vse poklice velja, najprej strokovnjak na svojem področju, na svojem predmetnem področju, potem pa pride lahko še ta zanesljivost in ta samozavest, da kljubuješ vsem. Sicer je pa včasih teže starši kot z otroki.
Nekaj pa zagotovo prinese tudi izkušnje učiteljem, da postajajo takšni.
Sigurno, mladi učitelji so zdaj kar pred težkimi izzivi. Sploh jaz bolj poznam, moram reči, 8., 9. razred, ne, tam bolj razmišljam o tem, ampak tudi že na razredni stopnji je treba te veščine zelo, zelo obvladati.
Zdaj pa prisluhnimo še pesmi Zdravo sreča, ki nam jo bo zapela Mija Jenič in pa spremljajo jo bo pevski zbor 7. razreda.
Skozi okno gledam svet, vsak nodan je zaseljiv, vsak oblak je dimne kočne bor. V meni so ljudje, eni lasni, drugi ne, a vsi prstjene smorlani. Dobrodošlo življenje, izvoli naprej, ostaniva na ti, meni se živi mudi. Zdravo, sreča, vsako mjen te poveča, dober dan je. Dobar dan je za sanje, zdravo, sreča, vsak na smeh te poveča, sreča je, ko sebe poznaš in ko sebe rad imaš. Zdravo, sreča, vsak objem te poveča, dobar dan je za sanje, zdravo, sreča, vsak na smeh te poveča, sreča je, ko sebe poznaš. In ko sebe rad imaš. Ceste nosijo ljudi, vsak po svoje pa živi, vsak življenje pelje tam druga. Ljubice ni deli to, ko kdaj padeš naj ne bo zama. Jutri že ima nov plan. Dobrodošla ljubezen, izvoli naprej, ostaniva na ti, meni se živih mudi. Zdravo, sreča, vsak objem te poveča, dobar dan je za sanje. Zdravo, sreča, vsak na smeh te poveča, sreča je, ko sebe poznaš in ko sebe rad imaš. Zdravo, sreča, vsak objem te poveča, dobar dan je za sanje. Zdravo, sreča, vsak na smeh te poveča, sreča je, ko sebe poznaš in ko sebe rad imaš.
Učitelji, pogosto govorimo, da so današnji učenci drugačni, bolj razvajeni, manj delavni, manj razgledani. To se pogosto sliši tudi v javnosti, starši, mediji. Kako pa vi vidite učence izpred 20 in več let nazaj, pa danes, so res tako zelo drugačni danes, kot so bili včasih?
No, to sem že malo prej o tem govorila, da jih je danes težje motivirati. Drugače sem vedno znova jezna, kadar govorijo ljudje, kako je današnja mladina nemogoča, kako je bilo včasih to čisto drugače. Svet gre naprej, se razvija. Mladi so vedno tisti, ki so korak pred nami. Mi smo vedno tisti, ki malo capljamo za njimi in ki bi najraje videli, da bi bilo tako, kot je, nobenih sprememb, ker to je najlažje, najlepše, lepo si na varnem. Ne? Ampak mladi nam tega ne dovolijo in vedno znova se moramo za njimi. In potem iz tega verjetno tudi to pride, da kako je ta mladina nemogoča. Ne? Drugače pa ja, takrat so bili učenci, ko sem jaz začenjala učiti, recimo, so bili bolj natančni, bolj so bili, kako bi rekla, delovni. več so vlagali v svoje delo. Danes se mi pa zdi, da je ta tehnologija, ki ko na klik, ko na sekundo pridajo do vsega, do informacij, do, da je to naredilo otroke malo površne in zelo, zelo hitro se zadovoljijo svojim znanjem, svojim izdelkom. Če to vidim tudi po tem, kako, kakšni so njihovi izdelki. Ne?
Glede na to, da ste poleg tega, da ste bili ravnateljica, ste tudi poučevali vaš čas en razred, zato da ste bili v stiku z učenci, v stiku s stroko, pa ne morem mimo vprašanja, kaj menite o branju, ker ste poučevali slovenščino. Ali res mladi tako zelo malo berejo, so včasih res veliko več brali, ker o tem se v javnosti zdaj in o bralni pismenosti res veliko govori?
To je prišlo do paradoksa. Ne? Nikoli niso otroci toliko brali kot sedaj. Samo vprašanje je, kaj berejo. Sedaj berejo stvari na spletu, ne berejo literature oziroma proze in poezije, umetniške, ampak stvari na spletu, ki jih nihče ne lektorira, ki so dvomljive kvalitet, kakovosti, ki so jezikovno sporne, ki so pravopisno, nimam izraza, in otroci pač to prevzemajo. Predvsem je pa jezik teh besedil na spletu zelo osiromašen, in današnja mladina, današnji otroci, pa tudi že mlajši otroci, imajo zelo skromen besedni zaklad. Zelo skromen besedni zaklad, ker ne pridajo v stik s to lepo, bogato slovensko besedo, ker mislim, da berejo manj literature.
Omenili ste že, da berejo na spletu, da je veliko tehnologije, ampak vse to nam je tudi prinesla šola na daljavo, oziroma ta čas, ki ga trenutno preživljamo. V bistvu ravno nasprotno tistemu, za kar smo se starši in pa učitelji trudili, da bi učenci čim manj časa preživljali pred ekrani. Kaj menite o tem? V šoli nadaljavo imate kakšne izkušnje morda ali ste samo kot opazovalka?
Jaz sem bila čisto upeta. Vnuka in sem imela pouk nadaljavo in sem bila zelo nervozna, ker mi je strašno skrbelo, če bo tehnika delovala in če bo kaj narobe. No, to se bo tako mimo grede. Kaj menim? Menim, da tako kot pri vsaki stvari, vsaka slaba stvar je tudi za kaj dobra. Marsikateri učitelj je verjetno zdaj veliko bolj vešč uporabe računalnika za pouk, za tisto, ne. Glede na to, kako so pa otroci to izkoristili, je pa odvisno bilo, da je to pa bolj od staršev kot od šole in tu so morali pa starši narediti svojo vlogo. Ampak glede šole pa mislim, da je tudi kaj dobrega prineslo. Marsikdo je zelo, zelo napredoval.
Omenili ste, da ste imeli kar aktivne izkušnje šolo nadaljavo zaradi vnukov. Vem pa, da imate radi tudi umetnost, da spremljate kulturno dogajanje v Novem mestu, da imate radi morje.
Ja, zelo.
Ja, kaj pa najraje počnete? Kaj vam v tem trenutku, v tem obdobju veliko pomeni?
Jaz sem vesela, da sem, to povem zato, če bo kdo poslušal ali pa za gledalce, ki so še mlajši, ker sem v svojem aktivnem obdobju zdravo živela in skrbela za tako in drugačno kondicijo, tako da sedaj lahko res polno živim in mi ni treba dneve preživljati v čakalnicah pri zdravniku. Tako da dokler bo še tako, bom še naprej letala v Ljubljano, preživljala več mesecev v hrvaški Istri, hodila na potovanja, na katera še čakajo, ker so zaradi korone na čakalni listi, da mi pa možgani ne zakrnijo, pa tudi še kaj prelektoriram, pa tudi še nekaj delam, pa ne bi o tem.
Morda bom še izkoristila tale trenutek za zbornik, da vam ga pokažem, ker je ravno svež iz tiskarne. Tudi vi ste napisali ta prispevek za zbornik o zgodovini šole in ga bomo verjetno vsi z veseljem prebrali, ker se bomo kar veliko naučili oziroma izvedeli nekih informacij, ki jih morda tisti, ki niste vpeti v 50-letno zgodovino šole, ne poznate. Imate dva vnuka. Kakšno šolo si želite za vaše vnuke in kakšne učitelje si želite za vaše vnuke?
Učitelja, ki bo opazil vsakega učenca v razredu, kar je zelo težko, vem, ki bo znal motivirati in ki bo uporabljal metode, ki so tisti trenutek najprimernejše, ne tiste, ki si jih je zapisal v pripravi. Učitelja, ki bo obvladal, v malem prstu imel tako učni načrt, kot učne cilje, ampak bo vsak trenutek se upal spremeniti načrtovano učno uro, če bo videl, da je taka situacija v razredu. To se pravi samozavestnega, potečega, empatičnega, hudomušnega učitelja, ki pa ima avtoriteto. Nisem ravno za tiste učitelje, ki pravijo, da si z učenci prijatelj, pa da se skoraj tikajo, pa da ne vem. Mečkano distance mora biti, ne preveč, mečkano distance, ampak mora pa vseeno biti do učencev toliko, da učenci prepoznajo, da mu zaupajo in da mu potožijo, če so kdaj v težava. Kljub samo smo pa učitelji, ne? Predvsem to velja za predmetno stopnjo.
Ja, povedali ste nam kar veliko enih modrosti, v bistvu enih nasvetov in mladi učitelji zagotovo, ko bodo to poslušali, si lahko kar kaj zapomnijo oziroma vzamejo sabo domov in potem to uporabijo tudi v razredu. Gospa Sonja, hvala za vse vaše razmišljanja, za vse vaše spomine in želim vam vse dobro. In pa lep predpraznični čas.
Hvala za vabilo. Vesela sem, da šola nadaljuje pot, da je še naprej uspešna, vidim, berem, spremljam in da smo šolo dali v dobre roke naprej, tako da vse lepo tudi vam.
Hvala.
Učiteljem, tehničnim delavcem in pa seveda učencem. In še naprej bodite tako pridni. Čeprav beseda priden je tako, no.
Slovenska.
Ja, ampak preveč pridni tudi ne smemo biti, ne. Potem nismo ustvarjalni in ne napredujemo.
Res je. Hvala.
Prosim.